Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтин Скот Морисон повикува на смиреност, бидејќи новиот извештај проценува дека случаите на Омикрон би можеле да достигнат 200.000 случаи на ден. Државите бараат засилувачките дози да се достапни порано и голема полициска акција во Кумановско, меѓу уапсените се тројца полицајци и петмина цариници. Слушате вести на SPS со Маргарита Василева. Човек од Нов Јужнвилс кој предизвика тридневно заклучување низ Јужна Тасманија откако го прекршил хотелскиот карантин во Хобарт е осуден на 5 месеци затвор, од кои 2 се суспендирани. Голем дел од државата беше принудена на заклучување во октомври, кога Тимоти Андрю Ган врати позитивен тест за COVID-19 откако поминал време во заедницата. Казната на 31 годишниот за кршење на наредбите за јавното здравје го опфаќа крајот на октомври, кога тој беше приведен. Премиерот ги потврди извештаите дека моделирањето на институтот Доерти покажува дека инфекциите со Омикрон би можеле да достигнат 200.000 случаи на ден, освен ако не се вратат некои ограничувања. Во извештајот се вели дека тоа би можело да го преплави здравствениот систем. Но за каналот 7, Скот Морисон изјави дека тоа е апсолутно најлошото сценарио во кое се предпоставува дека не се испорачуваат повеќе засилувачи и не се преземаат повеќе мерки на предпазливост.
The modelling that's been reported is a very unlikely extreme case scenario that assumes that nobody does anything, nobody gets boosters, there are no changes that take place, no one exercises common sense. So we saw similar numbers at the start of the COVID pandemic, which were never realised. So the chief medical officer and I just want to assure people that those sort of numbers aren't what we're expecting. They are extreme case scenarios.
Медицинските тела ги повикуваат државните и владите на териториите повторно да воведат некои ограничувања за да се забави ширењето на COVID-19 во текот на празничната сезона. Националниот кабинет одржува итен состанок денеска за да разговара за мандатите за маски и временските рокови за засилувачките дози, бидејќи бројот на случаи продолжува да расте низ целата земја. Коледжот за лекари, Royal Australian College of Practitioners, RACP, повикува на мандати за маски во затворени простори, проверка на QR кодот и ограничување на бројот на луѓе на јавни места и настани. Новоизбраниот председател на RACP, доктор Джаклин Смол, вели дека луѓето исто така треба да резервират и да добијат засилувач веднаш штом ги исполнуваат условите.
These are simple measures that won't restrict people's movement around the community, particularly meeting up with loved ones, families and friends for Christmas celebrations, but will help keep them safer. We do want to ensure that people can enjoy time with families and friends, but that we put a lid on the rapid escalating cases that we're seeing at the moment so that we can be better prepared and make sure that we don't see a rapid rise in hospitalization.
Австралиското медицинско здружение AMA вели иако поддржува намалување на времето помеѓу засилувачките вакцини, логистичките предизвици значат дека е малку веројатно да се зголеми брзината на нивното пуштање во употреба. Луѓето на возраст од 18 и повеќе години во Австралија може да добијат засилувач за COVID-19 5 месеци откако ќе ја примат втората доза вакцина. Неколку држави бараат да се унапреди тој интервал за да се ограничи ширењето на варијантата Омикрон. Но председателот на AMA, Омар Коршид, вели дека тоа не мора да значи дека луѓето ќе можат да добијат засилувачка доза побрзо.
We're going to hear from the states more and more about the need to bring boosters forwards, and the AMA would generally be supportive of that, but the reality is we just can't get more boosters into arms because we don't have the capacity through state-run vaccination centres, GPs and pharmacists to actually deliver more boosters than are being done at the moment. So setting a date of 3 months will have no significant impact over the current target of 5 months.
Нов Зеланд ги ограничи дополнителните вакцини на 6 месеци или повеќе по втората доза на вакцина на лицето, но ќе ја промени на 4 месеци од почетокот на следната година. 10 лица се приведени за шверц, препродажба на дрога и субстанци за производство на наркотични средства. Голема полициска акција беше спроведена во Кумановско дивонаселје, Скопје и Тетово. Меѓу уапсените се тројца полицајци и петмина цариници. Еден од нив кој по распитот бил пуштен на слобода тврди дека дрогата не била пронајдена кај полициски службеник. Според него, сите полицајци биле браќа. Обвинителството информираше дека истрага ќе покрене за 9 лица, а според информации на Сител од истрагата со посебна пријава ќе биде опфатен полицискиот службеник, кај кој бил пронајден и одземен кокаин. Според обвинителството, двајца полицајци и петмина на цариници овозможиле на меѓународниот аеродром Скопје да биде пропуштена поголема количина на недозволени субстанци. Германија најави нови ограничувања кои ќе започнат по Божик за да го забават ширењето на новата варијанта Омикрон. Според правилата, нема да биде целосно заклучување, но ќе се воведат ограничувања за контакт дури и за вакцинирани лица, вклучително ограничување на приватните собери на 10 лица, затворање на ноќните клубови низ целата земја и одржување големи настани како спортски надпревари без публика. Германскиот канцелар Олаф Шолц вели дека овие ограничувања кои ќе стапат на сила на 28 декември се необходни за да се спречи германскиот здравствен систем да биде преоптоварен со случај на COVID-19.
I can understand anyone who doesn't want to hear about the coronavirus, mutations and the new variants, but we cannot and must not turn a blind eye to this next wave. The pandemic has taken a lot out of us collectively over the past 21 months. This is why many are rightly looking forward to the festive season with their families. With due care and consideration,
канцеларот Шолц вели дека германската влада исто така се обидува да ја забрза својата кампања за засилувачки вакцини со цел да даде дополнителни 30 милиони вакцини до крајот на јануари, при што некои центри за вакцинација ќе останат отворени за време на празниците. New South Wales Health ги повикува жителите да преземат едноставни мерки за да обезбедат храната да остане безбедна додека времето се затоплува. Салмонелата најчесто е предизвикана од контаминирана храна или понекогаш по контакт со друго лице со инфекција. Вршителот на должноста, директор на филијалата за ентерични и зоонотични болести во North Fusion Wales, Kira Glasgow, вели дека бактериската болест може лесно да се избегне со внимателно подготвување и складирање на храната.
What we really recommend is that people, when they thaw out their frozen food, that we don't do it on the bench, that we put it in the fridge and it can defrost over a number of hours. That would be much better to make sure that the salmonella doesn't grow in food. We do recommend as well that because salmonella likes to spread from raw foods onto cooked foods, that we make sure that we're using different chopping boards, different trays, different utensils and different plates.
Австралиците се охрабруваат да разговарат со мажите кои им се близки за ризиците од рак на простата, а многумина не се свесни за генетската врска што може да ги чини живот. Еден од 500 австралици, носители на генетската мутација BRCA1 и еден од 255 носители на BRCA2 имаат поголем ризик да развијат рак на дојка или јајници од оние без оваа генетска мутација. Но експертите велат дека генските мутации исто така може да го зголемат ризикот кај мажите од најсмртоносните форми на рак на простата за 3 до 4 пати. Директорката на Фондацијата за рак на простата на Австралија, Ан Савидж, вели дека мажите имаат тенденција да бидат подсетувани од нивните жени за да го проверат нивното здравје.
Some of the most aggressive prostate cancers are associated with BRCA1 and 2 mutations. Although few men are aware of the connection. So it's really important that they understand that they could have a gene that places them at an increased risk of prostate cancer and they need to take action to make sure they detect it early.
Десетици кревети за ментално здравје, специјално за жени, ќе бидат отворени во Мелбурн и регионална Викторија како дел од инвестиција од 100 милиони долари. 30 од приватните кревети ќе бидат поставени во клиниката Albert Road во Мелбурн и 5 во приватната болница во Шепетен за да се грижат за жени кои доживеале травма и сексуална злоупотреба или кои имаат нарушувања во исхраната или перинатални ментални здравствени проблеми. Се очекува креветите да поддржуваат повеќе од 750 жени од Викторија со ментални здравствени состојби секоја година. Джули Демпси, која беше сексуално и физички нападната додека се лекуваше во системот за ментално здравје, вели дека услугата само за жени е многу потребна.
This is an encouraging starting point. Hopefully we can look forward to seeing more statewide safe gender sensitive and basic access across the mental health sector into the future. So I welcome this announcement and it's with a glad heart after many years of personal lobbying on this myself.
Новите кревети ќе почнат да се поставуваат од април следната година и со нив ќе управуваат дополнителни 60 здравствени работници со полно работно време. Слушателите кои бараат поддршка и информации за менталното здравје може да контактираат со Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 22 46 36. И од спортот, на играчите на крикет од Австралија и Англија ќе им биде дозволено да уживаат за време на пожикните празници со своите семејства и покрај загрижеността за биосигурноста во врска со машката серија Ashes. Тоа доаѓа по одсуството на Пат Каменс од вториот тест поради тоа што бил близок контакт со позитивно лице со COVID, што поттикна прашања за понатамошни ограничувања. Извршниот директор на Cricket Australia Ник Хокли вели дека останува на своето ветување од пред серијата за балансирање на безбедноста со благосостојбата на играчите, додека неколку членови на националниот тим се враќаат дома кај семејствата. Играчите ќе се регрупираат во Мелбурн во четврток на 23 декември за да ги засилат подготовките за Boxing Day Test. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,52 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,18 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денар. И временската прогноза за утре за Перт сончево, за Перт односно сончево и 35, Аделајд сончево 29, Мелбурн делумно облачно 21 степен, Хобарт делумно облачно 19. За Камбера повремен дожд со 26 степени, Сиднеј дожд и 25, Брисбен слаб повремен дожд 32, за Дарвин можна бура 35 и во Алис Спрингс делумно облачно 38 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.